Mustafa Jamilov ortidan Qrim tatarlarining yana bir yetakchisi Rifat Chubarovni ham Qrimga kiritilmasligi Ukraina tashqi ishlar vazirligini keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ukraina tomoniga ko'ra, totalitar rejim usulida qilinayotgan bu harakat Qrim aholisidagi mavjud norozilikni bostirishni maqsad qiladi. Ukraina xalqaro jamoatchilikni Rossiyaning bu bosimlarini qoralashga, Qrimning tub aholisi yetakchilari Mustafa Jamilov va Rifat Chubarovni o'z vatanlariga kiritilishini qo'llab-quvvatlashga chaqiradi. Ukraina ortidan Turkiya tashqi ishlar vazirligi ham o'z xavotirini bildirib chiqdi. Rifat Chubarov Milliy Majlisni 4-5 iyul kunlari Xerson viloyatida o'tgan ko'chma yig'ilishidan qaytayotganda chegarada ushlangan. Qrim prokurori Chubarovga ekstremistik harakat haqidagi ogohlantirishni o'qib bergan. Unga 5 yil muddatga Qrimga kirishi taqiqlanganligi haqidagi qaror ko'rsatilgan. Milliy Majlisni ko'chma yig'ilishi yuzasidan matbuotga gapirgan Rifat Chubarov asosan qurultoyni navbatdagi sessiyasini tashkil etish muhokama qilinishini aytgan edi.
Дать Конгрессу новое дыхание уже вот на новом этапе, на, опять же, на этапе очень больших изменений, которые происходят вокруг нашей родины, Крыма.
Bizning vatanimiz atrofida bo'layotgan so'nggi voqealar qurultoy ishiga yangicha bir yondashuv lozimligini ko'rsatmoqda. Shundan kelib chiqib, biz shu yil qurultoyni navbatdagi sessiyasini tashkil eta olamiz deb o'ylayapman. So'nggi 4 oy voqealari qurultoyni Qrimda emas, balki Qrim tatarlari ko'p yashaydigan boshqa bir davlatda tashkil etishga majbur etmoqda. Ehtimol bu Turkiya bo'lar degan edi Rifat Chubarov.
Возможно, надо провести в одной из тех стран, где значительное количество крымских татар проживает как граждане этого государства. Возможно, это будет Турция.
Rifat Chubarov Qrimga kiritilmagandan so'ng vaziyat bo'yicha muzokara uchun Turkiyaga taklif qilingan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davuto'g'li, Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilov va Milliy Majlis raisi Rifat Chubarovlar bilan so'nggi vaziyatni muhokama qilgan. Turkiya tashqi ishlar vazirligi Chubarovni Qrimga kiritilmasligi qaroridan tashvish bildirar ekan, bu qaror Qrimga kirish taqiqlangan yana bir yetakchi Mustafa Jamilov ishtirokidagi yig'ilishdan so'ng qabul qilinayotganiga ahamiyat qaratadi. Qrim Rossiya tomonidan tortib olinishi ortidan Ukraina yaxlitligi tarafdori bo'lgan yarim orolning tub aholisi Qrim tatarlari muttasil bosimlar ostida qolishgan. Milliy Majlis raisi o'rinbosari Narmon Jalilovga ko'ra, Qrimni Rossiya tasarrufiga o'tishi Qrim tatarlariga nisbatan millatchilik kayfiyatini kuchayishi bilan ham kuzatilmoqda.
Которые в присутствии российских войск очень осмелели, демонстрируют готовность совершать любые действия, в том числе провокационные действия. Я думаю, они не остановятся перед необходимостью напасть.
Qrimga kiritilmasligi ortidan Ukrainada qolayotgan Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilov Rossiya maxsus xizmatlari Qrim tatarlaridagi hamjihatlikni yo'qqa chiqarish uchun ish olib borishayotganligini ta'kidlaydi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rifat Chubarov Qrimga kiritilmasligi haqidagi qaror yuzasidan shikoyat tariqasida sudga murojaat qilmoqchi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.